poslušamo oddajo Protetru spata drž. Z menoj je ena od najbolj prepoznavnih knjižnih urednic, Nela Maličkar, ki je pred dobrimi 10 dnevi prejela naziv najzaložnik leta 2018. Nela, še enkrat vam čestitam. Na kaj vas zdaj to navizuje, če se pošalim?
Prva misel je to, da sem še posebej vesela, ker se je to zgodilo prav letos, ker vsako leto je pač imam malo drugačen knjižni program, urejam različne zbirke, ki so vezane na izvirno slovensko leposlovje, publicistiko in esejistiko. In potem vsako leto se sestavi program malo drugače in letos se mi zdi še posebej, no, da sem imela srečno roko, no, pri vsem skupaj, tako da...
Zdaj prišel prav v pravem času, ne, bi lahko rekli.
In če se hecamo v prave roke.
Odlično. No, ampak tudi vi, kot vem, podeljujete nagrade. Bili ste kar nekaj časa predsednica žirije nove knjižne nagrade Modra ptica, ki jo je letos prijela naša Mojca Širok za svoj prvi kriminalni roman Pogodba. Vem, da 12.000 bruto, ne, to je visoko, ne, ampak v primerjavi z Booker Prize je to drobiš, ne.
Ja, to nagrado smo ustanovili na založbi leta 2012 in sicer z namenom, da spodbudimo domače avtorje k pisanju kvalitetnega in komunikativnega leposlovja. Ker običajno slovensko literaturo spremlja predsodek, če je vrhunska, če je dobra, da ni berljiva in obratno, ne, če jo spremljajo široke množice, je trivialna, banalna in tako naprej. In prvo leto 2012 je takrat zmagala Stanka Hrastelj. To je bil njen prvi roman. Ta nagrada postala bienalna in po tolikih letih bienalna tudi na 2 leti imamo razpis za nagrado za mladinski roman, potem roman za odrasle. Ja, zanimivo, no, to je tudi prvenec Mojce Širok, ne, ki jo poznamo kot publicistko, kot televizijsko novinarko.
Letošnje leto, kot ste sami dejali, uvodoma je nekaj posebnega že zaradi obletnice Ivana Cankarja. Cankarjevo leto je zobjelo vse založniške hiše, ne samo vašo, ne, tudi posameznike, gledališče in razne medije po Sloveniji. Veliko tega se bo seveda še dogajalo in dvijalo. Tiste glavne stvari še do konca leta. Vi ste tudi praznovali letos 70. obletnico Draga Jančarja s knjigo Poklonili ste se mu s ponatisom 3 knjig Katarina Pav in jezuit, Galjot in Seveni si. To v dogovoru z njim, ne, najbrž?
Ja, seveda, seveda. To, kar ste govorili o, pač o teh obletnicah, ne, je tudi posebna zbirka, ki jo urejam in se povezuje prav na zgodovino slovenskih literarnih del. In tako je letos, čisto na začetku leta, pošla posebna knjiga Šopek Cankarjevih pisem, ponatis po več kot 70 letih. To je bila takrat prestižna izdaja, ki jo je uredil Tine Debeljak, napisal spremno besedo in prikazuje Cankarja njegovo človeško podobo, ne toliko literarno kot človeško, njega. Njegovo obdobje na Rožniku, v obdobju, ko velikokrat uporablja besedo srečen, to je res zanj posebno obdobje in preko teh pisem in preko spremne besede Tineta Debeljaka spoznamo pač njegov vsak dan in ta izdaja je pa še dopolnjena z novimi dokumenti in spoznani in opombami Mihaela Glavana. Imamo pa na založbi, oziroma na založbi bo šlo pa še več knjig v zvezi s Cankarjem, v zbirki Kondor ponatis njegovih publicističnih, političnih tekstov spisal. Za zbirko Kultura bo Peter Kolšek izdal knjigo Cankarjeve ženske, se pravi Cankar v razmerju do realnih žensk, s katerimi je bil zapleten. In sicer bo to dokumentaristično, esejistična knjiga, zajemal bo pač iz pisem, iz njegove literature. In skratka, vse te knjige povezuje tudi tak simpatičen logotip. No, Drago Jančar, ki je pa naš vrhunski pisatelj, ne, se pa ob tej obletnici se nam je zdelo zelo primerno, da ponatisnemo njegove 3 zgodovinske romane, da bodo dostopni tudi novim bralcem.
No, ampak če smo že tukaj nekako pri raznih imenih, kot je Drago Jančar oziroma kot je Ivan Cankar, seveda gre za mnogo mlajšega človeka, to je Aleš Debeljak. Bila sem na promociji knjige, saj grem samo mimo, izjemno vizualno in vsebinsko oblikovana. Škoda, takšnih projektov ni več, ne?
Ja, to je res, ja. To je popolnoma izvenserijska knjiga in sem hvaležna založbi, da dopušča tu pa tam se zgodi kakšna takšna knjiga, ko mi prepustijo popolnoma proste roke, mislim popolnoma, v dogovoru z ostalimi, se pravi, konkretno ta knjiga ima večji format kot katera druga iz zbirk. Tukaj je izjemno pomembno delo oblikovalka, ne? Tukaj oblikuje vsak list posebej in potem seveda nastane tudi tak rezultat. No? Ampak ta knjiga je posebna zato, ker smo preko razglednic, ki jih je pisal Aleš Debeljak skozi svoje življenje, ga spoznali na bolj oseben, intimni način. To so pač razglednice, ki niso bile namenjene vsem bralcem, ampak posameznim naslovnikom. Ne. S tem, da razglednica pa vseeno ni tako intimen medij kot pisma. Pismo za prejšnje, razglednica vseeno odprta med tem, ko potuje. Ko je dal Matjaž Pikalo pobudo, da bi izdali samo razglednice, ki jih je poslal Nemu in ki jih je kot etnolog zbiral v posebnih mapah in tako naprej, ne, se potem ta ideja tudi skupaj z Aleševo ženo Eriko razširila na to, da bi zajeli različne prijatelje in Aleševe korespondence iz celega njegovega življenja in na ta način smo dobili tudi njegov mini življenje pis. Od starša, ko mi je pisal na začetku še z otroško pisavo, potem svoje sestri, svoje prvi ljubezni gimnazijski, svojim prijateljem, sošolcem in potem, ko je prodiral v svet, seveda so se ti prijatelji razširili na Evropo, na Ameriko, potem na koncu na njegovo delovno okolje, ker je bil profesor na FDV-ju. In seveda tudi predtem na celo Jugoslavijo, ne, ker je bil takrat še zelo povezan s svojimi pisateljskimi sopotniki.
Prav zanimiva je ta korespondenca med njim in Pikalom, ne, ker tukaj se je izmenjala prav tisto, da se dobita na pohru ali kjerkoli drugi, ali pa je mu je napisal, nisi mi poslal razglednice, pa je rekel, jo še dobiš, to se spomne na neki strani. Kaj mi jo poslal, jo pa že napisal. Ne.
Ja, on je bil zanimiv tem, da mi si vedno predstavljamo, da nekdo nekam odpotuje in potem nam pošle pozdrave od tam, ne, kot pričevanje, da je nekam odšel in se je spomnil na nas. Ampak Leš je pisal tudi ljudem, ki so prespali pri najmu doma v sosednji sobi, a pa je bil z njimi prejšnji dan na izletu. Ali pa iz Ljubljane v Ljubljano, ne, recimo meni je marsikdaj poslal razglednico, pač bil vnuku recimo in je tam našel nek zanimiv motiv v zeleni barvi. To je bila posebna pozornost, ker je pač vedel, da je menil še zelena barva. In take majhne pozornosti, kot Andrej Zavaki, eden od piscev esejev v tej knjigi, pravi, te pozornosti so bile kot objemi. Mm-hmm. Zato je tak naslov, vse grem samo mimo, se pravi nekaj mimo bežnega, nekaj hipnega, ampak to ni dolg pogovor, ampak samo pač objem in že grem naprej. Ne,
sem smislu. Se spomnil na te.
Tako.
No, ne vem, zakaj sem se ob tej knjigi še isti dan spomnila na ilustrirani dnevnik sporočnega potovanja Nore Fra in Janka Lovrina, tiste knjige Slovenija poletja 1928, kjer je Helena Kodac celo spoznala ograje hiše njene mame v Kamniku, skratka risbe njegove žene slikarke, ker je knjiga res zanimiva in tudi hkrati zabavna. Ne? In ta knjiga, kolikor je resna in so zanimivi teksti raznih slovenskih znanih avtorjev, je hkrati tudi zabavna. Ne? Škoda, no, da takšnih knjig ni več.
Ne? Res, poznam to knjigo in ta je tudi presežna. Ne? In tudi intimno. Iz te knjige pač spoznamo ljubezensko zgodbo Erika in Aleša. Ne? Te njegove prijateljske stike, ki so bili seveda duhoviti, igrivi, zabavni. Tudi Aleš je uporabljal veliko, mi rečemo zdaj, emotikonov, ne, v tem digitalnem svetu. On je pa risal te smečke. Ne, in
ker zelo, ko jih je narisal.
Tako,
ja. Posebna zbirka, ko že omenjamo te knjige, je tudi vaša zbirka album. Ne? To zato omenjam, ker tukaj gre za zelo zajetne knjige, ki pa so nekatere celo razprodane, kot je Srečko Kosovel, Ikarjo Sen, od, kjer je tudi Mihael Glavan, ne, ki večkrat sodeluje z vami, sodeloval, ali pa knjiga od Alme Ekerlin, ne, Državljanka sveta. To je tudi ena taka zelo zanimiva serija.
To serijo je začel Aleš Bergar, prav s Srečkom Kosovelom, ki je bil največja uspešnica in potem Primož Trubar in Simon Gregorčič. Tri knjige so šle v njegovem uredništvu, potem sem pa prevzela to zbirko jaz. Ves čas sodelujem še naprej z Alešem Bergarjem. Zelo tesna sodelovka pri tej zbirki je Mihael Glavan in Alenka Puhar. To so res knjige, zdaj jih je nastalo že več kot 10, skupaj 12, ne vem niti točno. Že vsaka knjiga posebej sestavljamo kot kamenčki mozaik posamezno kulturno pomembno osebnost in vse knjige skupaj zdaj, ne, počasi sestavlja mozaik 20. stoletja. Ne. Meni je zanimivo, ker se potem v teh knjigah začne kar med seboj prepletati pač ti glavni junaki teh knjig, ne vem, recimo Izidor Cankar, potem zdaj delamo Rudolfa Maistra, ker so bili potem na nek način tudi med seboj povezani.
Rudolf Maister je naslednji, ne?
Naslednji. Pripravljamo ga letos, šel bo konec oktobra, ko bo 100. obletnica konca Prve svetovne vojne, vzpostavljanje severne meje, za katero ima največje zasluge Rudolf Maister.
Glede na ta vaš neverjetno obseg urednikovanja vseh teh knjig in albumov in preseškov, kako pa se odziva kritika? Ne? Je vedno pozitivna in kako se vi odzivate na kritike
no, kot
urednice?
Prvo, ne, ker vemo, da je zide res zelo veliko knjig. Ne. Sem vesela vsake pozornosti, vsake kritike. Vemo, da kritike iz dnevnih časopisov izginjajo, jih ni več. Literatura in s tem tudi pisanje literaturi se marginalizira oziroma dogajale v specializiranih revijah. Ne? Se pravi, da res sledijo sladokusci, da se dogaja vse skupaj znotraj nekega geta. Ne? Kritike so seveda različne, večinoma so naklonjene. V konkretnem primeru roman Evangelij za pitbule, ki ga je napisal Jerži Bezljaj in je dobil nagrado Zlato hruško in od takrat naprej so se začeli nesporazumi, išla je v zbirki za odrasle, nova slovenska knjiga, ki je namenjena pač zvernemu leposlovju, poeziji, v okviru knjig za odrasle, ki pa so potem že kritiki prepoznali tudi kot roman za mladostnike. Glavna junakinja je gimnazijka. Kritike so bile večinoma pozitivne.
No, ampak so deljene ne, v tem primeru.
Potem večina je bila pozitivna. In potem, ko se je oglasila Milena Mileva Blažič, skupaj z Igorjem Saksidom, je bilo potem še nekaj, ampak če bi šli štet, ne, potem je absolutno prevladujoče pozitivne kritike.
Pri prvencu gre za zelo odgovorno delo, ne? V bistvu tudi ne samo zaradi avtorja, ampak tudi zaradi knjige, ne? Ker potem ta poleti v vesolni svet, ne? In vsak založnik pa strmi k temu prvencu, ker v bistvu je lahko tudi zanj to loterija, ne? Dobesedno, ker je taka redkost, ki si jo vsi zapomnimo, ne?
Je, prvenci so posebna zgodba v življenju avtorjev in tudi v življenju založnikov, ne? Za neko priložnost no, sem potem gledala statistiko. Ne. Prvenci, ki so šli pri nas, je potem ena tretjina avtorjev nadaljevala svojo pisateljsko kariero, ena tretjina je izdala še kakšno knjigo, ampak so se ukvarjali potem z drugimi poklici, mogoče tudi povezani z besedo, ne, novinarstvom, prevajalstvom, kakorkoli. In ena tretjina ni napisala nič več. Ampak v vsakem primeru prevenci res predstavljajo nek svež nov svet. Ne? In če pogledamo recimo nagrado Kresnik, že velikokrat je dobil kdo za prvenec. Ja, kako je že nek znan urednik dejal, pač ob izboru prvenca mora pač zatem stati založnik, ne, ko ga je izdal za vse knjige naprej, pa potem avtor sam.
No, ampak zanima me ob tem, kako vi odkrivate prvence, kakšno to vznemirjenje? In kaj še bilo nazadnje, ko ste nekaj takega položili na mizo?
Prva stvar, ko začutim, da mogoče bi bil pa tekst dozorel za objavo, je neka energija, ne? Napetost, ki te pač sili, da bereš naprej. Recimo konkretno zadnji prvenec je Starinarnica, Lune Šribar. Konkretno ta njen roman me je pritegnil s svetom, ki ga prikazuje, s posebno senzibiliteto, načinom razmišljanja. Govori o ekonomiji daru, se pravi o svetu, ker ni menjalno sredstvo denar, ampak predmeti, predmeti, ki nosijo svojo zgodbo, ki povezujejo ljudi in se mi zelo zanimivo, kako na ta način se gradi skupnost. Se pravi nekaj, o čemer pišejo tudi vsa publicistična dela, ne? Ker urejam tudi zbirko Premiki, ki se ukvarja pač z družbenimi vprašanji in od Naomi Klein do Caroline Emke, proti sovraštvu je vedno na nek način rešitev oziroma ko usmerjata pogled v prihodnost je graditev skupnosti. No in to hočem reči, da potem Luna pač to prikazuje na ta literarni način z romanom, medtem ko druga Peresa pa s publicistiko.
No, mi pa v tem romanu razpoznamo Trubarjevo ulico, ne, en znan salon frizerski oziroma kavarico, potem Starinarnico, skratka.
Ja, in Starinarja, ki je pa muza tega romana, ne, tokrat moški.
No, naprimer, ne, ampak seveda v tej knjigi nastopajo tudi drugi Ljubljančani, taki, ki imajo nenavadne zgodbe, ne? In je izjemna knjiga. Malo prej ste še omenili, da urejate tudi knjižno zbirko Premiki, pa koliko zdaj teh zbirk jih vi urejate? Če gremo, ne površamo, če jih samo naštemo.
Ja, ker prednost dela na tako veliki založbi je to, da ko sem prišla v to sredino, sem podedovala zbirke, ki so jih delali uredniki pred menoj, Janez Mušič in potem Aleksander Zorn in potem jaz njihovo delo nadaljujem. Z leti pa sem potem še podedovala po Alešu Bergerju, ne, zbirko Album, potem je nastala tudi zbirka Ilustrirani pesniki, in ta zbirka Modra ptica, nek so že prej omenili. Ampak da naštejem tiste primarne, ne, najpomembnejše pač ta nova slovenska knjiga, namenjena izvirnemu leposlovju.
Slovenskemu.
Slovenskemu, izključno. Potem jubilejna, te zbirke se pač spomnimo na pomembne avtorje ob visokih vrtoglavih obletnicah. Potem zbirka spomini in izpovedi, ta zbirka je namenjena avtobiografijam in biografijam. Potem zbirka kultura, ki je namenjena esejistiki, prvenci in album in ilustrirani pesniki, o tem bi mogoče še par besed. No? Ko so išle pesmi Angeli Toneta Pavčka, so naleteli na topel sprejem pri bralcih in potem smo nadaljevali izdajanje poezije na ta način, da smo jim z večjim knjižnim formatom dali bolj prazničen, privzdignen status, tudi mogoče darilni. In potem so bile vse naslednje knjige uspešne. Ne? Izdali smo potem Četverico, pesmi Cirila Zlobca, Menarta, Kajeta Anakoviča in Pavček. Kot rečeno, dodali pa smo seveda Ivana Minatija, nekoga moraš imeti rad, ne? Ponatis te njegove knjige. In zadnja, ki pa tudi zelo presežna in meni zelo ljuba, Šepetanje, Metke Krašovec in Tomaža Šalamuna. Čez celo knjigo se prepletajo risbe in pesmi Tomaža, ki jih je zbrala Metka Krašovec, napisala spremno besedo in tudi nastajala v zelo tesnem sodelovanju z njo, kar mi je pa najbolj simpatično. Medtem, ko je nastajala, se je ta pokončni format knjige prekucnil v ležečega, nekako se bolj organsko povezala z njenimi risbami. Hkrati pa na nek simboličen način tudi se je zgodil ta skok na glavo, ker je imel prsto mesto Maša Šalamune, ker je vedno, ker že svojo pojavo je takrat tudi pomenil prelomen trenutek, ko je vstopil v slovenski literarni prostor. Ne.
Nila Malečkar, vse te zbirke, za katere skrbite, potem vi skrbite tudi za kategorijo posebnih izdaj, ne? Ne vem, kam se to vmes paše, ampak to vaše urednikovanje je v bistvu že sam vaš način življenja. Torej, kdaj ste potem sploh doma in kdaj ste v uredniškem prostoru?
To moje delo je povezano z veliko komunikacijami, z organizacijo, zelo tesnim sodelovanjem likono...
Slikari.
Ja, z likono redakcijo, ki imamo že na založbi, ne, se pravi tehnične urednike in oblikovalce, pa tudi z zunanjimi sodelavci.
Ta živ kontakt je najpomembnejši, ne? Ta neposrednost z avtorjem in z likovnimi vizualnimi ustvarjalci, ne? To se prepleta nenehno. Ne?
Tako, ja, ker recimo, če delaš s prevodno literaturo, ta knjiga ne nastaja v živo z avtorjem, ampak je že narejena knjiga in potem ti poskrbiš za dober prevod. Tukaj pa dejansko z avtorjem si povezan od prvega do trenutka do izida. Ne? Mar se kdo si praša, kaj sploh urednik dela, ne? Ampak zdaj vse to, kar sem naštela, to se ne zgodi, recimo enostavno dobim že narejene knjige in grejo v tiskarno, ne? Ampak je to cel proces in ko sem prišla na založbo, ko sem slišala, da ta proces traja 4 mesece, produkcija knjige se mi je zdelo preveč časa, ne? Ker prej pri časopisu smo navajeni bili hitro takoj aktualnost, ne? Ampak knjige se delajo za dlje časa, nekatere tudi za večnost. In zato je ta proces nastajanja zelo pomemben, ker v tem času se zgodijo ravno prek pogovorov, sodelovanj, izboljšave. Meni se zdi zelo pomembno, kakšen je potem tudi kot likovni izdelek.
Ker vam gre tudi za to, da so izvirna dela naprimer na naslovnici nekega likovnega slovenskega umetnika, ne? Oziroma če gre za kakšne druge ilustracije. Ne?
Ja, no recimo konkretno nova slovenska knjiga, celostno podobo za njo je naredil Radovan Jenko. Postavil je okvir, v katerega vedno znova stavimo sliko nekega našega likovnega ustvarjalca. Tako da sodelujem s celim razponom likovnikov in vsi zelo radi sodelujejo, pravzaprav, ker to je ena redka priložnost, ena redkih priložnosti, da se preko knjig predstavljajo publiki. Sicer je Mladinska knjiga že vrsto let pač goji poseben odnos do ilustratorjev, ne? Sploh knjige za otroke, ne? Nastaja v zelo tesni povezavi z njimi, ampak za odrasle pa to bolj redkost.
Najprej časopisi, potem pa založništva. Ta premik je nekako bil spontan, zato ker vi ste že, kot se spomnim, vaše prvo delo je bil punk pod Slovenci, ne, s Tomažem Mastnakom. Kdaj je bilo to, kjerega leta?
Ja, daljnega. 82.
Ojoj. Potem pa so vas večkrat tako vabili in ste sodelovali že pri različnih posameznih izdajah. Ne? Na vse zadnje ste tudi sami izdali knjigo. Ne le intervjuji, to je bilo leta 1997, ne, oziroma intenziteta intervjuja je bila takrat neverjetna, se pa preživeli brez teh intervjujev?
Oziroma, kako bi se ocenili nocojšnji intervju?
Ne, sem vedno tako počela sporedno različne stvari. Tako da ja, ta prehod je bil nekako naraven. Mislim, da so me povabili na založbo zato, ker ravno zaradi intervjujev, zaradi tega, ker sem pač osebno poznala veliko pisateljev, veliko avtorjev, intervjuji, ki sem jih delala za Razglede takrat in za druge časopise in se potem pristali v knjigi z ljudmi z različnih področj, ampak prevladoval je ta pisateljski svet in zaradi tega so me potem začeli vabiti za to, da sem moderirala pogovore v živo. Še največ Cankarjeve založbe in ti pogovori so potekali v kavarni Union. Ko so pač iskali na Mladinski knjigi novega urednika, so razmišljali tudi o tem, da pač te knjige, kot ste dejali, nastajajo v živo, dogajajo se tiskovne konference, ker predstavljamo te knjige in se mi zdelo pomembno, da to dela nekdo, ki ima že nekaj izkušenj s tem. Mislim, da so me tudi zaradi tega povabili. No? Na to mesto je pa pri uredniškem delu običajno potrebuješ vsaj eno leto, da sploh zaplavaš, da sploh dobiš občutek, ne? Ker tukaj se stvari drugače odvijajo kot pri časopisih, res dolgoročno, kot velika založba, različni sektori morajo vedeti, kdaj se bo kaj zgodilo, ne? Da lahko planiramo.
No, ker jaz vaše delo spremljam že od Radija Študent približno, pa potem seveda bolj intenzivno, ko ste se urednikovali pri časopisu Razgledi, ne, tudi leta 92 naprej,
92 do 2000.
2000, ne, in potem ta prehod 2005, ko ste predejali k založništvu, kar se mi zdi, da je bila vendarle nadgradnja tega, kar ste prej počeli, ne. Ampak vi ste sodelovali tudi pri Novi reviji, Ars Vivendi, Studio City.
Imela sem status, takrat smo rekli temu statusu samostojni kulturni delavec. Ne vem, kako se reče danes. In seveda si tudi visen od honorarjev, ne, za posamezno delo. Tako da sem delala na različnih koncih, v času študija na Radiu Študent in na Mladini. Mladina je bila zame zelo pomembna. Ne. To je bilo prvo profesionalno novinarsko okolje, ki sem ga spoznala takoj, ko sem prišla v Ljubljano, že poletje pred študijem. Imeli so razpis, ki se je takrat imenoval Mladi novinarji, ko so pač odšli na dopuste in so potem prišli Mladi novinarji, ki so jim dodelili mentorja. Moj mentor, boljšega se ne bi mogla želeti, je bil Blaž Ogorevc.
Super.
Veliko časa sva preživela v kavi na Nazorjevi. Tam se je zbiral kulturni svet, tako da sem zelo veliko ljudi spoznala tisto poletje. Ko sem diplomirala oziroma v času diplome, sem iskala neko bolj stalno delo, da bi vsaj minimalen denar zaslužila pač za položnice. Ne? In to je bilo potem delo tajnice na Novi reviji. Ampak ravno v času teh prevratov, številke 57, seveda bi to spet izjemno intelektualno okolje, ljudi, tiste generacije, ne, intelektualcev, ustvarjalcev. Tako da sem kombinirala te različne svetove in delovna okolja, ravno zato najbrž, ker pa nisem bila nikoli človek skupine, kolektiva, da bi se tako identificirala samo z eno skupino, ampak ves čas sem ohranjala svobodo. No.
Tukaj lahko pripomnim še to, zato ste tudi vi bila tista oseba oziroma urednica, ki ste ob 70-letnici Nika Grafenauerja, ne, urednikovali knjigo Tlak živih ur, kjer je 35 pisov, ne, iz naše Slovenije razmišljalo o Grafenauerjevem delu, o njemu kot človeku, ne, ker on je bil pač eden teh zadnjih urednikov pri Novi reviji. Ne.
Ja, ravno zato, ker mislim, da je dal pobudo za to knjigo, ker je posebno, zelo posebno darilo, ne, je bil Aleš Berger in Mitja Čandar, ampak potem so nekako presodili, da bom najhitreje to izpeljala jaz. Organizirala pač vse te tekste, tudi zato, ker sem pač poznala ta krog prijateljev, sodelavcev in mislim, da je res nastalo krasno darilo in knjiga, ki je pač šla, zdaj ne vem točno, ampak v zelo majhni nakladi, ne.
Nekako so prišli do konca nocojšnjega pogovora in bova nadaljevali kdaj v prihodnje. Zdaj pa sledi še prosto vprašanje, boste odgovarjali nanj.
Zakaj pa ne?
Prvo vprašanje se glasi, katera je vaša najbolj opazna lastnost?
Moja najbolj opazna lastnost je pravzaprav slišna, ker govorim glasneje in se smejim glasneje kot drugi, me vsi najprej slišijo, preden me zagledajo.
Katere kvalitete najbolj občudujete pri moških, katere pri ženskah, skupaj ali narazen?
Skupaj pri vseh ljudeh najbolj cenim to, da takrat, ko lahko pride do pristnega, avtentičnega pogovora.
Če se vas je najbolj strah?
Tega, da zjutraj ne bi mogla spiti kave in počohati mačko za ušesi, ker to se mi zdi taka fina oporna točka za začetek dneva.
Katero je vaše lepše ali najlepše potovanje?
Moje najlepše potovanje je potovanje Zoro Stančič, mojo prijateljico v študentskih letih, ko sva na avtoštop prepotovali Italijo, Francijo in Španijo. To je bila seveda šola preživetja v neudobnih okoliščinah. Hkrati pa se je takrat tudi zgradil ta moj zaupljiv odnos do sveta.
S katero osebo iz zgodovine bi se lahko najbolje identificirali ali z nobeno?
Kar po vrsti z vsemi samostojnimi, neodvisnimi ženskami, ki sem jih od nekdaj občudovala, če recimo se omejimo na literarni svet, so to Alma Krlin, Mira Mihelič, Lili Novic, skratka ženske, ki so bolj živele v skladu, ja, no to pa je slikarski svet, seveda Ivana Kobilca, ki so sledile bolj svojim lastnim ustvarjalnim nagibom, kot pa družbenim normam.
Kaj ali kdo je ljubezen vašega življenja?
To pa se vedno znova izkazuje, da je mati narava. Ko sem v naravi, čutim res to pomirjenost, povezanost s celim svetom. To pa je ljubezen.
Katerega od talentov bi še imeli?
Ne vem, toliko sem prizemljena, da vem, da talent imaš ali ga nimaš. Se pravi, to ni stvar želja.
Kaj najraje počnete?
Jo, se vem, da bom dolgočasna, no? Ampak najrajši berem.
Kaj pričakujete od prijateljev?
Od prijateljev ne pričakujem nič, ampak če se uspemo uskladiti za to, da skupaj preživemo delčke svojega časa, so to srečujoči trenutki.
Kaj bi našteli od vsega, kar ste nazadnje prebirali, kaj ste nazadnje gledali, poslušali ali opazili?
Me je nazadnje najbolj razveselil tekst Petra Kolčka, Grenki okus zlate hruške, ker je potem so to polemiko, o kateri smo pregovorili, naštel se plus in minuse in potegnil črto z zelo kratkim in jedrnatim sklepom.
Kje bi radi živeli, če ne tu, kjer živite?
Potem bi pa živela v Italiji, kjerkoli, ker bi bil v bližini bar z zelo dobro kavo.
In zadnje vprašanje, kam bi odpotovali in takoj nazaj?
Odpotovala bi, če bi bilo to možno, v zgodovino, v hišo, kjer je živel moj oče, v samotno domačijo z mlinom, ki je res skoraj dobesedno na koncu sveta in zelo bi me zanimalo, kako je bilo takrat, ko je bil on mlad.
Nila Malečkar je bila nocoj z nami v oddaji Protetus Peta Drž. Še enkrat čestitke za založnico leta 2018 in vse naj vam želim.
Najlepša hvala.
Lahko noč.
Srečno.